Vendula.
Tak.
Možná to bude lepší nejdřív odpojit. Ale teď nevím, který je to disk, jestli F nebo E. F-ko. Ještě vidím. Jo.
Tak, takže teď to můžu vytáhnout.
Proč to mě je, jak ještě bych přece jenom měl vysvětlit, že to marketingově tam poznamená zálež, tam je zase překlepí. A to je jednoduchý, musíte si tam pustit ten kontrolu
strojnost.
Tak to je jedna drobnost. A druhá drobnost v tomto předmětu, třeba u vás je to pořádku, jako. Ale v tomto předmětu tu data by se měla objevit nějaký formalismus. To je vlastně dostatečně americké věty. A nebo jak jsi tam maloval, nebo alespoň takové ty obrázky ilustrující, jak to pak maloval na tabuli. Tak do budoucna, víš, a do té finální verze si byste jich podle tak, máte to.
Tak já bych, jmenuji se teda Vendula Hrubá a navázal bych na to, o čem jsem mluvila minule, vlastně ohledně model checkingu, což je jedna z formálních verifikací. A partial order redukce je vlastně metoda, jak se vyrovnávat se stavou explozí v model checkingu. Model checking je tedy, jak jsem minule říkala, rozgenerování stavového prostoru a snažíme se vlastně zverifikovat ten program, co dělá ve všech možných cestách, ale dochází tam k explozi stavového prostoru, tak existují různé heuristiky nebo prostě metody k tomu, jak vlastně se vyrovnávat s tou explozí stavového prostoru, například je to abstrakce podle toho, co chceme verifikovat, nebo nějaký symbolický model checking a podobně. A jedna z metod je redukce stavového prostoru, partial order redukce, o které tady vlastně budu teď mluvit. Abych předeslal vlastně, o co se tady vlastně základní princip té partial order redukce je, že pokud máme nějaký stavový prostor, kde existují přechody, které vlastně nám mění nějaké stavy, třeba v tomto případě se snažíme zverifikovat nějakou vlastnost P a zjišťujeme, že v nějakých stavech ta vlastnost P je splněna nebo není. Pokud budeme mít tento stavový prostor, tak vidíme, že vlastně dojdeme do stejného stavu, ke stejnému výsledku, ale existuje tam jakoby více cest s tím stavovým prostorem. A pokud něco takového existuje víckrát v tom stavovém prostoru, tak se to vlastně snažíme zredukovat a projít pouze jednu cestu a tím si ušetřit nějaký rozgenerování stavového prostoru, ušetřit vlastně prostor, čas a tím můžeme vlastně dokážeme to, že zverifikujeme větší část toho stavového prostoru nebo ten systém, co potřebujeme udělat. To je tedy základní myšlenka toho, té partial order redukce, že nerozgeneruváme celý stavový prostor, ale rozgeneruváme jenom jeho část s tím, že ale zachováváme vlastně ty výsledky, ke kterým jsme došli jako v rozgenerovaném celém stavovém prostoru. To, co vlastně ten výsledek je potom stejný. Ta partial order redukce vlastně je založena na dvou metodách nebo množinách, které vlastně nám zaručí to rozgenerování toho stavového prostoru. První je stubborn set, kterou vlastně vymysleli zároveň tyto pánové, anebo sleep set. Stubborn set jsou založeny na redukci stavového prostoru tím, že vlastně redukují stavy, které se budou generovat v tom stavovém prostoru. To znamená, že opravdu některé ty stavy nerozgenerujeme, ale pořád vlastně dokážeme zverifikovat tu část, kterou jsme potřebovali. Oproti tomu sleep set nám neredukují počet stavů, které rozgeneruváme, ale které naštívíme. Takže vlastně tím zase omezíme vlastně to, co potřebujeme jako procházet nebo něco podobného. Já tady nebudu moc zacházet do detailů z toho časového presu, takže tohle je spíš jenom takový nástěn, jaké jsou ty základy, jak se dá k tomu přistupovat. A my teď vlastně budeme mluvit o těch emplese, tady vlastně ty staborce jsou nazvaný podle Valmaryho, který to vymyslel, a vymyslel to další dva pánové, akorát to každý tu množinu nazval jiným způsobem, ale jinak vlastně všechny mají stejný princip, je to záležené na stejném principu, o kterém teď budu vlastně tady mluvit. Tak, ten redukční algoritmus je vlastně založený na tom, že když rozgeneruje ten stavový prostor, tak ho chceme zredukovat. K tomu, aby jsme ho mohli zredukovat, tak ho Dělá se to on the fly, ta parše ode redukce se dělá on the fly z toho důvodu, že pokud bychom měli stavový prostor, který si rozgenerujeme a potom ho zredukujeme podle toho, aby jsme získali stejné vlastnosti, tak tím vlastně nic neušetříme. Takže se vlastně snažíme ten stavový prostor redukovat za přitom, když se generuje. K tomu, aby jsme to mohli dělat, tak vlastně dochází přímo i k té verifikaci nad tím rozgenerovaným stavovým prostorem. A ten algoritmus spočívá v tom, že máme dva algoritmy DFS nebo prohledávání depth first search. A ten první algoritmus nám vlastně rozgenerovává stavový prostor. A ten druhý prochází tím, že se snaží verifikovat v tom stavovém prostoru, který rozgenerujeme, verifikovat ty vlastnosti, co potřebujeme. A zároveň vlastně tyto dva algoritmy mezi sebou musí komunikovat a předávat si ty informace o tom, co provádějí. Je to jako pochopené, já to teda zkouším tak jako zrychlovat, ale ono toho je v celku dost, že když rozgenerováme nějaký testový prostor a dochází k tomu, že ho rozgenerováme, tak to dělá ten první algoritmus depth first search, rozgenerováte teda rozgenerováním do hloubky, kdybych to brala, a potom vlastně se prochází ty další postupem. A stejným způsobem, jak se rozgenerová ten stavý prostor, tak zároveň zase druhý, ten mechanismus, který vlastně nám simuluje ten Bichyho automat, to tady taky nebudu zavádět teda do detailů, to by asi chtělo víc času, tak ten vlastně nám odsimulovává ty vlastnosti, které chceme verifikovat. To je to, co jsem o tom mluvila minule, ty formule, které tam jsou, to, co chceme verifikovat, a ten tam třeba hledá různé cykly pro nekonečné nějaké vlastnosti nebo živost, bezpečnost a tak dále, jak jsem o tom mluvila minule. A musí teda mezi sebou si předávat určité ty informace o tom vlastně, kde se nachází nebo co se rozgenerovává a tím způsobem, aby vlastně došlo k tomu, že ta množina ampleset, to bych možná mohla předeslat, co to bude, aby se rozgenerovala stejným způsobem. To, jak tam bylo na začátku, aby nedošlo k tomu, že první algoritmus bude třeba touto větví, že omezí ten stavý prostor jednou větví a ten druhý algoritmus DFS půjde jinou větví, tak potom by se nesešli. Takže je potřeba vlastně rozgenerovat ten stavý prostor a redukovat ho stejným způsobem ve obou těch algoritmech. Minule, jak už jsem vlastně říkala, tak ten systém, který chceme verifikovat, je popsán pomocí kryptostruktury. Tady je vlastně kapičku jakoby modifikovaná ta kryptostruktura. Je to podobně na čtveřice zase stavu, přechodu, počátečních stavů a olejblování těch stavů, nebo já nikdy nevím, jak to mám přeložit do češtiny, ale jediný rozdíl mezi krypkou strukturou a tím stavovým přechodem systémem z přechodu nebo state transition systém, já to taky nebudu překládat, jestli to teda překládá špatně, je rozdíl v tom, že tady vlastně to T nám reprezentuje jeden ten přechod, ale reprezentuje nám vlastně jakoby množinu mezi těmi stavy, vlastně to, co se může stát, jako není to jeden fyzický přechod, ale je to vlastně víc těch relací, co to alfa představuje víc těch přechodů. Abych to zkusila, že v té kryptové struktuře tam vlastně byl mezi jedním stavem a druhým, nám to ta relace T nám říkala, že mezi stavem S třeba 1 a mezi stavem S2 je nějaký přechod. Tady to není jeden přechod, ale to by jakoby semanticky víc těch přechodů, který vlastně se dostanou z jednoho stavu do toho druhého. Tam je ten rozdíl, že to jakoby nereprezentuje jenom jeden stav, ale jakoby tu množinu těch stavů, který vlastně nám můžou se dostat ze stavu toho do toho. Kdybychom tam třeba měli x je x plus 1, tak to vlastně není, že třeba zpětky se na to přepíše na 6, ale prostě je to jako semanticky to, co se tam provádí, reprezentuje víc těch přechodů možných. Potom ten vlastně přechod, já tomu budu říkat přechod, i když je to jakoby ta množina těch přechodů, protože aby jsem se zase nepletla s tím, že když tam budou jako druhá ta množina těch přechodů, tak tu alfu budu prezentovat, jakoby, že je to přechod, budu mluvit, aby to bylo jednodušší. Tak ten přechod je vlastně povolený z nějakého stavu, pokud tam teda existuje, pokud náleží do té množiny, že tam nějaký ten přechod je. Pokud je to deterministický, to znamená, že tam existuje pouze jeden ten přechod vlastně z jednoho stavu do toho druhého. Cesta, to už jsem o tom mluvila minule taky, to je vlastně cesta, existuje ze stavu nějakého, se můžeme dostat do dalšího stavu přes ty přechody. Pokud tam existuje přechod, tak vlastně se dostáváme z jednoho stavu až dál a to nám reprezentuje tu cestu stavovým prostorem. Tak a teď, co vlastně chceme od té množiny, aby jsme mohli redukovat ten stavový prostor. Je to vlastně podmnožina těch stavů enable. Pokud bychom měli teda nějaký ten stavový prostor a tady máme dva možné stavy, to je vlastně množina enable, všechny následníci daného stavu. A ample množina je vlastně podmnožina všech těch enable stavů a reprezentuje nám, nebo co po ní chceme, je to, aby nám zachovávala vlastně ty vlastnosti, které verifikujeme, aby jsme se dostali ke stejným závěrům, jako kdybychom rozgenerovali celý stavový prostor. Zároveň chceme tedy, aby ta množina byla menší, aby jsme něco zredukovali, aby jsme vlastně udělali nějakou tu redukci. A aby jsme teda došli ke správným závěrům, že k tomu, aby, jo, a nesmí to být, nesmí nás vlastně stát ten výpočet té množiny ample, to omezení těch enable stavů, nesmí nás stát víc, než kdybychom rozgenerovali celý stavový prostor, tím bychom vlastně nic neušetřili. Kdyby nám vlastně výpočet té ample množiny stál víc, než kdybychom rozgenerovali celý stavový prostor. Tak, teď se dostávám k tomu, abych vlastně mohla formálně nadefinovat, jak se ta partial order redukce vypočítala, tak je potřeba zavést pár pojmů o tom, jaké ty stavy mezi sebou můžou mít vztahy, nebo něco podobného. Tak prvním z těchto pojmů je viditelnost. Můžeme říct, zase máme zadaný ten state transition systém a máme nějakou množinu atomických výroků, vezmeme si podmnožinu těchto atomických výroků, které vlastně jsou v té state transition systém a řekneme, že nějaký přechod je neviditelný. Pokud vlastně vezmeme přechod, jeho olejblování s tou množinou atomických výroků a dostaneme se do následníka toho daného stavu a průnik s tou naší podmnožinou atomických výroků je stejný, tak potom tento stav z hlediska té podmnožiny atomických výroků je neviditelný. To znamená, že pokud bychom tady měli nějaký stav, kde nám platí atomic preposition, ty atomické výroky, nebo buď to tam platí P nebo Q a dostaneme se do stavu, kdy zase platí P, ale neplatí Q. A ta podmnožina těch atomických výroků máme třeba množinu, budeme tam mít pouze ten atomický výrok P, tak tento stav, vlastně tento přechod alfa, je z hlediska toho atomického výroku neviditelný, protože se tam nezmění. Změnilo se nám tam Q, ale pokud to zrovna pro nás není zajímavé, tak z tohoto hlediska je ten přechod neviditelný. To je myšleno tou viditelností, neviditelností. Další důležitý pojem je nezávislost. To definujeme zase nad přechody, že máme nějaké dva přechody alfa. A tyto dva přechody jsou nezávislé, pokud je pro každé dva přechody můžeme vlastně, je stále proveditelný ten druhý přechod. To je první podmínka, že pokud máme zase nějaký stavový prostor a máme nějaký přechod alfa a beta a pokud provedeme jeden přechod, tak ten druhý je stále ještě proveditelný. A nebo zase, když provedeme první přechod, tak ten druhý je stále proveditelný. Tak to je ta první podmínka toho proveditelnosti nebo enable, jakože se to může províst, tak potom je to první předpoklad k tomu, že tyhle ty dva stavy jsou nezávislé. A druhá podmínka je k tomu, že je to můžeme přehodit, že prostě může se vlastně stát nejdřív ten jeden a pak ten druhý, že to musí platit obou straně. Je to pochopitelný, nezávislost. Že pokud se provede jeden, tak ten druhý pořád ještě můžeme provést. Nemůže se stát, že pokud bychom provedli alfa, tak tady by neexistoval žádný přechod, že by se mohl provést beta. Potom by to vlastně nebylo nezávislý, protože pokud máme, kdybychom provedli betu, pak můžeme provést alfu, ale kdybychom provedli alfa, tak už beta by nebyl proveditelný. Neexistoval by tady vlastně žádný stav, který by vlastně reprezentoval tu betu, tak ty dva, ty dva přechody nejsou nezávislé. A opakem je vlastně závislost, pokud teda neplatí tato podmínka, tak ty dva přechody jsou na sobě závislé. Tak, teď poslední asi takový obtížnější ten pojem, který je potřeba nadefinovat, je invariance nad stuttering, jakoby nad koktáním. A vezmeme to tím způsobem, že máme nějaké dvě cesty tím stavovým prostorem a tyto dvě cesty můžou být ekvivalentní nad tím stuttering nebo koktáním, jak by se to řeklo v češtině, pokud vlastně existuje to, že se nám ty přechody nebo ty atomické výroky mění ve stejné posloupnosti, ale může tam existovat více stavů, které nám reprezentují, jako že se nám to tam nemění, jako je toto koktání, že jedna slabika by se tam opakovala zase víckrát. Nejlépe je to teda vidět vlastně na tom příkladu, kde vlastně zase sledujeme nějaké atomické výroky PQ a vidíme, že vlastně se nám mění stejným způsobem, ale každý vlastně může reprezentovat jako více stavů. Zase se mi to tady nechce moc nadefinovávat formálně, ono to tam teda potom možná kapuje, že je to takový složitý, ale ty dvě cesty nemusí být stejně dlouhé. Pokud by třeba tato cesta skončila tady, tak pořád jsou ještě invariantní understuttering, protože vlastně ty změny tam jsou stejné. Potom vlastně ty stavy, které můžeme dát jakoby do jednoho bloku, se to nazývá bloky, že vlastně dáme tyto stavy, jakože nám reprezentují jeden stav v tom invariant understuttering. Že tam jenom reprezentujeme ty změny. Tak pokud máme nějaké dvě cesty invariantní understuttering, tak potom můžeme říct, že pokud máme ty formule LTL, jestli si pamatujete od minule, ty jsou vlastně formule nad cestami, že vlastně verifikujeme nějakou vlastnost nebo zkoumáme po dané cestě. Tak ta vlastnost, pokud je splněna v jedné a zároveň splněna v druhé, tak můžeme říct, že vlastně ta formule je také invariantní understuttering. A takové formule, aby byly invariantní understuttering, tak vlastně tam nesmí existovat ten temporální operátor next. Tam vlastně v těch formulích, jestli si pamatujete, zase od minula, tam byly temporální operátory next, future, global. A to next nám vlastně říká, že v dalším stavu něco bude platit. Future nám říká, že po té cestě někdy v budoucnu něco nastane a global nám říká, že na všech cestách musí platit daná vlastnost. Pokud vlastně odmyslíme ten temporální operátor next, tak potom můžeme říct, že ty formule, které máme tímto nadefinované, takže budou invariant understuttering, protože nás nezajímá, jestli se to stane příště, ale že se to někdy stane nebo že to vždycky platí. Takže nás tam nevadí, že se tam opakuje nějaký ten stav, jakoby to koktání, ta stejná slabika nebo ten blok. Potom nadefinujeme vlastně přímo ty přechodové systémy, jestli jsou invariantní understuttering a ty jsou invariantní understuttering, pokud vezmeme z počátečního stavu všechny cesty v prvním tom transition systems, platí, že pro všechny tyto stavy v tom prvním systému najdeme ekvivalentní understuttering cesty v tom druhém systému a zároveň v tom druhém systému najdeme pro všechny cesty invariantní cesty understuttering v tom prvním systému, tak potom tyto dva systémy jsou invariant understuttering. To znamená, z prvního systému musíme najít invariantní cesty v tom druhém systému a pro všechny cesty v druhém systému musíme najít ty invariantní cesty understuttering v tom prvním systému. Potom můžeme říct, že tyto dva systémy jsou invariantní understuttering celé systémy, protože to platí pro všechny cesty, jak z prvního, tak z toho druhého. No a tímto způsobem vlastně můžeme nadefinovat, že máme dva state transition systems, kde můžeme verifikovat určitou vlastnost a máme druhý systém, kde ta vlastnost je taky splněna, pokud jsou invariantní understuttering. A to je právě to, co my vlastně chceme využít v té partial order redukci, že když tam byl ten první příklad, ten úplně jednoduchý, toho, že tady je třeba vlastnost P, tady je not P a tady je not P, tak vlastně a vezmeme si redukovaný systém, tak tyto dva systémy jsou invariantní understuttering, protože vlastně tato cesta je invariantní s touto cestou, ale zároveň, když máme tu datu, tak je invariantní s touto cestou. Takže jsme našli ve obou invariantní understuttering ty cesty a tím pádem jsou ekvivalentní understuttering, takže vlastně tento systém můžeme reprezentovat jenom tímto a dojdeme ke stejným závěrům, pokud máme tu formuli nadefinovanou LTL-X. A to je to vlastně toho, čeho chceme vlastně dosáhnout v té partial order redukci. Tak a teď vlastně, aby teda ty dva systémy byla invariantní understuttering, tak je potřeba splnit tyto čtyři podmínky. Teď nevím, jestli se mi to stihne teda nějakým způsobem je nastínit, já to tam mám rozepsaný. První podmínka vlastně je podmínka toho, že pokud teď už se jedná vlastně o ten stavový prostor, že ho chceme rozgenerovávat a snažíme se vypočítat tu ample množinu, která nám bude reprezentovat ty stavy, které máme rozgenerovávat, aby jsme došli k tomu menšímu stavovému prostoru, ale bude tam platit to, že jsou invariantní a drž-tuttering. Takže vlastně tohle už se jedná o výpočet té ample množiny k tomu, aby jsme rozgenerovali ten stavový prostor jakoby redukovaný, ne ten původní. Tak ta množina ample nesmí být prázdná, pokud vlastně není prázdná ta původní množina. Pokud tady existuje nějaký násilí z daného stavu, tak ani ta ample množina z toho stavu nesmí být prázdná, protože potom by došlo k tomu, že by nám mohl nastat deadlock, že v původním systému vlastně byl nějaký přechod, ale v našem systému už není. Takže to je první podmínka, která musí být splněna. Druhá podmínka je závislost těch přechodů. Tam jde o to, že pokud je nějaký přechod závislý na té množině ample, tak nesmí být vykonán předtím, než bude vykonán všechno v tom ample. To znamená, že vlastně by nám došlo k tomu, že pokud nějaký přechod je závislý na nějakém tom stavu, tak musíme nejdřív rozgenerovat všechny ty stavy, aby tam nám se nestalo to, že nebude neproveditelný. Tam je ten problém té závislosti. Třetí podmínka je pravidlo neviditelnosti, to znamená, že pokud je nějaký stav neviditelný, tak potom patří do té ample množiny, to tam bude napsáno. A poslední je podmínka cyklů, a to radši taky ukážu, až tam bude ten příklad, protože to je takový, lepší je to vidět na těch příkladech. Ta první podmínka, to je úplně jednoduchá, o té není potřeba se nějakým způsobem rozpovídávat, že pokud tady není množina prázdná v ten enable přechody, tak nebude ani v té ample, bude to, pokud existuje nějaký přechod v té původním stavovém prostoru, tak bude i v tom redukovaným. Druhý je teda ten závislost, teď nevím, jestli tady mám na to nějaký příklad, jo. Tam jde o to, že pokud tady máme nějaký stavy, který by byl, například, kdybychom měli, tady máme cesty, rozgenerovaný stavový prostor. A pokud chceme udělat tu redukci, tak tuhle tu cestu můžeme zredukovat, protože se dostáváme do stejného stavu. Ale pokud by tady existoval ještě nějaký přechod, který by byl závislý na tomto stavu, tak bychom vlastně tu redukci nemohli udělat, protože by nás jsme tam omezili to, co se tam může v tom stavovém prostoru stát nebo ne. Já už to nebudu tak nějak definovat moc formálně, protože bych to nestihla. Tak když tak se potom na to můžete kouknout, nebo v těch zdrojích, co tam mám uvedený na konci. A tyto dvě podmínky tady nám zajišťuje to, že vlastně se nám tam nestane deadlock. To znamená, že pokud vlastně tam může být něco v tom původním systému, tak to bude i v tom redukovaném. Další podmínka je teda podmínka viditelnosti a tam nám dochází k tomu, že pokud tady máme tady nějaký neviditelný přechod, ten alfa, tak vlastně ten můžeme províst. Je nám jedno, kdy se stane, protože nám neovlivní tu vlastnost, co verifikujeme. Kolik mám ještě času?
No, 7 minut. 5-7 minut. Nemusím tam jít.
Já bych to možná, tuhletu podmínku taky kapku. Já už tam budu mít konec, ale jsem chtěla ještě říct o tom, jak to souvisí s tou mojí disertací, takže bych si tam chtěla nechat aspoň 2 minutky na to, abych vysvětlila, k čemu to tedy využívám já, jak, nebo takovým způsobem. Ta poslední podmínka, co jsem nevysvětlila tam na začátku, vlastně je ta podmínka cyklu. Já to tady teda asi nemám zase úplně rozvinuté. Pokud máme nějaký cyklus, to jsou ty přechody alfa 1, alfa 2, alfa 3, a máme přechod beta, který je na nich nezávislý, a aplikovali bychom tam ty 3 předchozí podmínky, tak by nám došlo k tomu, že by se rozgeneroval ten cyklus, protože pokud je to nezávislý, tak ho nemusíme rozgenerovávat a došlo by nám k tomu, že by se nerozgeneroval vůbec, protože tímto bychom vlastně tu smyčku uzavřeli a řekli bychom, že jsme rozgenerovali celý potřebný stavový prostor. Proto tam je ta podmínka, že pokud teda by došlo k tomu, že by se uzavřel ten cyklus, tak se nerozgeneruje, ale rozgenerují se všechny přechody, které vlastně jsou na tom nezávislé. A dojde k tomu, že tady vlastně, jak vypadá ten plně stavový prostor, rozgenerovaný ty alfa a beta. Tohle to vlastně byly ty nezávislý ten přechod s těma dle. A pokud by teda bychom generovali tu ample množinu pomocí těch 3 prvních podmínek, tak by došlo k tomu, že by se rozgeneroval celý ten cyklus, ale ta na tu betu by nikdy nedošlo, protože by se nedostala do té množiny ample. Proto pokud tam nastává ten cyklus, tak se vlastně neuzavírá a rozgenerovává se ta beta. v tom cyklu. No a teď jde, pokud máme nadefinované ty čtyři podmínky, které jsem teda zase až tak formálně nenadefinovala, možná jsem vám spíš zamotala hlavu, tak potom, když se vypočítává v praxi vlastně ta partial order redukce, tak největší problém toho zjistit, aby ty podmínky byly splněny, tak největší problém dělá ta podmínka 1, kdy vlastně chceme zjistit, jestli ten daný přechod je na něčem závislý nebo nezávislý. Protože pokud rozgenerujeme ten stavý prostor, tak nemůžeme říct, jestli někdy v budoucnu třeba tam může nastat něco, na čem bude zase ten přechod závislý. Takže tato podmínka se špatně verifikuje, respektive by bylo potřeba vlastně rozgenerovat celý ten stavý prostor, aby jsme zjistili opravdu, jestli na něčem je závislá nebo není. A to zase by došlo k tomu, že vlastně bychom nic nezredukovali, tak se tam používají různé heuristiky, o kterých teda tady taky vlastně dochází k tomu, že se nedělá optimální ta partial order redukce, jak by se to docílilo toho, kdybychom se rozgenerovali celý stav prostor a pak to zredukovali, tak to v tom on the fly nejde dělat, ale jsou tam různé heuristiky, že víme, že co by asi tak víme, co je závislé a co není, a tím pádem jako se sice ten stavý prostor zredukuje, ale ne úplně optimálně. Dodáme nějakou redukci, ale není optimální, ale za to můžeme dělat on the fly. A k tomu slouží ty heuristiky, o kterých tady teď taky bohužel nebudu mluvit, protože na to není čas. No a teď teda bych chtěla předeslat to, jak to souvisí teda s tou mojí disertací. Vlastně já se snažím využít ten model checking pro verifikaci nějakých programů, nebo ne přímo programů, ale já jsem zapojena do projektu, který vlastně se zabývá tím, že tam dochází k samoopravování těm chybám. Máme nějaký program a chceme tam zadat nějakou opravu chyby a chceme zjistit, jestli ta oprava chyby zase nespůsobí nějakou jinou chybu. Takže se snažíme u té opravy udělat bounding model checking, což je jako omezení toho model checkingu pouze v okolí té chyby a zjistit, jestli tam vlastně nedochází k něčemu třeba k deadlocku, pokud tam přidáme zámky, tak aby tam nedošlo k nějaké jiné chybě, pokud chceme opravit jinou chybu. A ta partial order redukce nám vlastně pomáhá k tomu, aby jsme se mohli navigovat tím stavovým prostorem do toho bodu, kde chceme udělat ten bounding model checking a verifikovat tam určitou tu vlastnost. Jestli to není pochopitelné, tak možná... Jo? Jo. Tak to by bylo všechno. A tady potom jsou ještě reference nebo...
Jasně, ale to podle mě bylo pečlivě připravený a hlavně si mě bylo se reprezentovat. Jednak energeticky, ale jednak se rozhodně podle mého názoru na diskuzi. A co si myslím, že zase by tady byla rada, vzpomínáte si, že o tom, ale ono to je dobré, že tady paní Jirka tam prezentovala ty svoje myšlenky, že vždycky, jak tam máte jako definici a pojem, nějaký opravdu elementárním způsobem tam je obrázek, který to načrtne.
No, ono je to...
No,
jo.
Ale ono je to jiný špatný, jiný odměří,
to mít to přímo v té prezentaci, to máte pravdu.
To pomůže. Mm-hmm. Jo, to třeba je trošičku mimo moji oblast výzkumu, mm-hmm. A když to tam bude, tak to pomůže porozumět té definici, okamžitě. Ale já vás musím pochopit. Tak jo, já vám nás to rozmyslím a pošlu se nějaký návrh ještě elektronicky. Pokud ne, pokud tak neučiním, tak na základě toho, co jsem vám tady řekl, prosím vás, do konce roku pošlete teda finální verze vašich referátů. Do konce roku taky rád od vás dostal to přání, kdy chcete přijít na zkoušku.